الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
бир кат хайырлы эрте, урматтуу радио тыңдаучулар.
Хайырлы жумга эртелери болсун. Ассаламу алейкум, мухтарам дин кардашларыбыз. Аллаһ тааланын бийиклеген көрсөткөн изге амал кылырга чакырган азымдан башланган бу эртебиз да хайырлы болса иде. Урматтуу радио тыңдаучулар, сиздин менен кабаттан Раил Садри һәм Линар Хамматов, режиссер пультунда Гүлшат Тахбатуллина. Без турыдан-туры эфирде эшлибез.
Эйе, хәзер Казанда 7 сәгать 12 минут. Тапшыруыбызны әдәп вә әхлак сәхифәсе белән дәвам итәбез. Бүген дә сезне йорт, ягъни өй әдәбе турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез. Узган тапшыруларыбызда, хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегездә булса, без ишек шаку әдәпләре турында сөйләшкән идек. Ничек дип әйткән идек әле, Ленар кардәшем?
Игә, эш тапкыр шакым ишек. Якергә яки гомман китергә дә ярамый, бу аның бер әхлагы булып тора, ни өчен эштә кышакыгырга кирәклеге турында инде сез истә калдыргансыздыр. Әмма без әле ишек шакыган вакытта һәм гомман ишек ачылганда кеше ишек шакучы кай тирәдә булырга тиеш, ансын әйтмәдек. Ул ягъни уң яктамы, сул яктамы, уртадамы, монсы турында Раил кардәш әйтеп китәле.
Ишек шакучы бусаганың яки уңына, яки сул ягына бассын диелә. Ишек шакучы ишек ачылганда үйнең ишин күрмәслек булырга тиеш. Габдуллах ибн Ясир әйтүенчә, Аллаһның илчесе бер кешенең үйенә килсә, ишек каршына басмады, бәлки уң яки сул ягына китә һәм "Ассаламу алейкум" дип әйтә иде. Бер вакыт бер кеше пәйгамбәребезнең ишек төбенә килеп, үйенә керергә рөхсәт сорый һәм ишек каршына баса. Пәйгамбәребез аңа "Олай басма, чөнки рөхсәт алу күз каршы белән бәйле" дип әйтә.
Шыннан да кеше үйенә рөхсәтсез кермәвенең бер максаты булып, өй өчен шит күзләрдән саклау тора бит. Әгәр дә кеше ишекнең уртасына ук баса икән, ишек ачылгач, аңа өйнең эче күренергә мөмкин. Бу исә хуҗа кешене уңайсыз хәлдә калдырырга алда. Шуңа күрә дә без я бераз сулга, я бераз уңарак бассак, бу әлбәттә хәерлерәк булыр иде. Инде шушы ишек шаку турында, аның хасиякка басу турында сөйләшүебез шуның белән тамам, һәм гомумән әдәп һәм әхлак сәхифәсе дә бүгенгә шуның белән тамам, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Алдагы тапшыруларда да без сезне кешене бизи торган, я киресенчә боза торган сыйфатлар турында сөйләшүебезне дәвам итәрбез.
Һәм без акрынлап кына кунакханә сәхифәсенә дә оят басабыз. Студиябез кунаклары Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең Зәкәт хәйрия фонды хезмәткәрләре Динар Зиятдинов һәм Әмир Зарипов. Кунакларыбызга әңгәмә барышында сез дә сораулар бирә аласыз, кадерле радио тыңлаучыларыбыз. Бүген без сорауларны кабул итәбез. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514 Казан коды 843. Аларны язма рәвештә калдыра аласыз. Сорауларыгызны ахырда сорау һәм җавап сәхифәсендә укып ирештерербез. Сорауларыгызга һичшиксез җавап табарсыз дип ышанабыз.
Шулай ук безнең телефон номерларыбыздан кала, безне турыдан-туры эфирда барган тапшыруларыбызны trt.tv.ru адресы буенча интернеттан онлайн да карап була, шуңа күрә сезне анда да көтеп калабыз.
Һәм инде бүгенге кунакларыбыз белән тагын бер кат танышып китик. Алар Зәкәт хәйрия фонды хезмәткәрләре Динар Зиятдинов һәм Әмир Зарипов.
Ассаламу алейкум.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Сезне без үзебезнең студиябездә күрүгә бик шатбыз, һәм аның матур бер сәбәбе дә бар. Быел белүебезчә, инде ул ел саен шулай үткәрелә. Декабрь аенда, декабрьнең беренче 10 көнлеге декадасы инвалидлар декадасы буларак билгеләп үтелә илебездә. Һәм сезне дә шушы уңайдан студиябезгә чакырып, әңгәмә корырга булдык. Чөнки Зәкәт фондының, ул безнең хәйрия фонды эшчәнлеге нәкъ менә шушы төр гражданнар белән турыдан-туры бәйле.
Шыннан да Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең Зәкәт хәйрия фонды инде эшчәнлеге күпләр өчен таныштыр. Әмма шулай да кыска гына булса да шушы эшчәнлек турында бераз мәгълүмат биреп китсәгез иде, егетләр.
Зәкәт хәйрия фонды Татарстан Республикасы Диния нәзарәтенең бер оешмасы бит инде. Аның исеменнән үк билгеле, ул инде Зәкәт. Шулай бит, ягъни бу нәрсәне аңлата, бу мәсәлән безнең мусламан кешеләр бит инде, бай мусламан кешеләр, алар зәкат түләү аларга фарыздыр, шулай бит. Елга бер инде зәкат түләнә һәм безнең оешма инде шушы зәкатны мохтаҗларга ирештерә. Ягъни зәкаттан тыш бит инде безнең башка төр мәсәлән ярдәмнәр дә бар. Шушы ярдәмнәрдән дә без инде мохтаҗ кешеләргә ирештерәбез. Мохтаҗ, сәламәтлеге шикле һәм башка төрләргә ирештерәбез. Безнең оешмабыз шуның шөгыльләнә.
Инде алдан әйткәнебезчә, инвалидлар декадасы әле ул бүген дә дәвам итә, һәм гомумән инвалидларга карата безнең игътибарыбыз ул шушы 10 көн белән генә чикләнмәскә тиештер. Һәм ислам дине дә ул бит аларга ярдәм итүгә һәм гомумән һәр кемгә игътибарлы карашка чакыра. Ә менә Зәкәт хәйрия фонды шушы вакыйга уңайыннан һәм гомумән шушы декада уңайыннан берәр махсус чара, акцияләр оештырдымы?
Әйе, әлбәттә, безнең инде безнең Зәкәт хәйрия фондында да шу көннәр ничек әйтик, буш тормый, гөрләп тора. Мәсәлән, без шушы сәламәтлекләре шикле булган кешеләр бит инде алар асылда өйләрендә генә утыралар. Аларның бит инде вакыт ничек әйтик, сәламәтлекләре шикле булгач, алар бөтен җиргә дә барып җитә алмый, барган теләгән җирләренә бара алмый. Без мәсәлән, аларга инде безнең ишмада бит инде газель бар. Ул газель махсус подъемник белән җайланган. Һәм инде инвалид кешегә инде коляскага йөрүче инвалид кешегә аңа җайлы инде, аңа шушы газельгә менеп утырырга ие. Һәм инде без шушы газель белән инде мәсәлән, Биектау районында страус фермасы бар. Анда страуслардан тыш башка хайваннар да талар инде. Хайваннар белән бергә ничек әйтик, бер элемтегә керү дип әйтимме соң инде. Ул сәламәтлекләре шикле булган кешеләргә ул инде бик тә нык тәэсир итә. Без инде менә шушы страус фермасына баруны оештырдык. Инде алар күрде, танышты, бик шат булдылар, инде күңелләренә хуш килде. Моннан тыш безнең шулай ук бер чара оештырылды, ул да булса безнең Казан шәһәрендә Карива урамында, Абдулла Карив урамында Гудвин дигән бер уен залы бар инде. Анда төрле, ничек әйтик, бер кичкенеден алып бир 10 яшка кадар, 12 яшка кадар балаларга инде бик кызыклуу болот деп ойлойм. Анда түрлүү оюн чаралары курулган. Хам биз инде анан тыш нарсын битинде шушу уйнап алгач, шей ишү күчтөнчүлөр менен да өштүрдүк. Мына шушу кыска гана убакыт болсо да, 1-2 саат кана болсо да, шушу чаралар алар инде алар ул балалардын энелерине да, ул балалардын үзлерине да инде бик көңүлдөрүнө хуш болуп, инде бир ошондой бир нишеге айтайм инде көңүлдөрүнө хуш чара болду инде.
Ягъни инде Закат Хайрия фонды шушы декадада ул олулар үчүн да һәм яшьләр үчүн дә аерым чаралар оештырды. Шулай килеп чыга бит инде менә балалар, 15 яшьлек балалар үчүн дә. Ягъни бу беренчедән сез яш категориясында аерым карап үтәсез икән. Гомумән менә аларга шушы 10 көнлектә ярдәм итү ул әйе бик яхшы, әмма гомумән алганда бу декадада ниндидер айрым чара, ничектер кеше янына алып чыгу, зоопаркка баруу, чындан да мисалы күнүндөр зоопаркка баруу мүмкүнлүгү жок экен, алар ар убакыт барасы келгенде сизден чакыра алмай бит инде. Бу декадада мына ничектер әле аларның турыдан туры сәламәтлегенә багышланмаган чаралар, ә менә гади күндәлек күрештә гади кеше башкара торган чаралар оештыргансыз. Мәсәлән, минемчә күңелгә ятышлы бер чара булгандыр алар өчен, ә менә ел дәвамында шушы кешеләр белән, шушы төрк кешеләр белән, ягъни инвалидлар белән ниндирәк чаралар башкарыла. Бәлки аларның нәкъ менә сәламәтлеген яхшырту чаралары бардыр. Бәлки төрле-төрле врачлар белән, әмма менә ул больницаларда түгел, ә ничектер яхшырак, күңеллерәк урыннарда башкарыла торган чаралар бардыр.
Әйе, әлбәттә, безнең бу 10 көн белән генә чикләнми, бу ел дәвамында дәвам итә. Һәм инде безнең шушындый чаралар бик күп. Бу инде без шушы 10 көнне билгеләдек ни өчен, чөнки бу 10 көндә бит инде алар көтәләр күбрәк. Әйе, әлбәттә, шуңа күрә без инде шушы 10 көн турында гына әйттек. Ә болай, гомумән, безнең инде һәр даим ничек әйтәм, атнасына берничә көн дәвамында безнең инде дәресләр үткәрелә алар өчен махсус. Мәсәлән, анда төрле шушы безнең бит инде аудиаль, визуаль, кинестетик хәтерләү нәләр бар ими? Ничек әйтегенде, безнең шушы әйберләргә ничек әйтик, юнәлтелгән, шушы якларга юнәлтелгән төрле дәресләр үткәрелә. Мәсәлән, балалар белән укытучы психологлар шөгыльләнә. Моннан тыш безнең инде мәсәлән, кулинария һәм башка-башка төрле дәресләр үткәрелә. Бу инде алар өчен бик ничек әйтик, көтеп алган дәресләр, һәм инде алар бик шатланып киләләр. Инде рәхмәтләр әйтеп, үзләренә кайвакыт күчтәнчеләр дә алып китәләр. Рәхмәтләр әйтеп, шулай иттереп, инде саубулашалар. Моннан тыш башка чаралар да үткәрелде инде.
Һәм үткәрелеп торадыр да.
Үткәрелеп торада, әйе.
Аннан соң менә сез әйттегез бит, сезнең махсус газель машинасы бар әйе бит, идеп кую өчен инвалид кешенең дә әлбәттә билгеле бер мохтаҗлары, билгеле бер учреждениеларга бару теләге туа торгандыр. Һәм инде шундый мохтаҗлыклар, ихтыяҗлар килеп тә чыга. Ул газельне һәр кем ләсен инде кешедә чакырып, менә сезне шундый итеп куярга сорый аламы?
Безнең шушы газель ул әлеге оешмабызда берәү генә, һәм инде безнең ничек әйтик, дәресләр бит инде билгеләнгән шушы көннәрдә, һәм инде безнең Илнур хәзрәт ул газель артында гадәттә йөри инде, һәм балалар инде шушындый вакытка әзерләнеп куялар, һәм инде безнең газель шушы үз маршруты төзелгән, шушы маршрут буенча инде әлбәттә аларны барып ала. Безнең әлеге буш урыннар бар, буш вакытлар бар. Әгәр дә теләгән кеше инде мәсәлән дәрескә йөрисем килә дип, әгәр дә теләге булса, ул әлбәттә безгә, безнең белән элемтәгә кереп сорый ала. Без инде аны әлбәттә Алла бирсә, үзләр безнең дәресләребезгә чакырып, чараларыбызга чакырып, бергә шулай иттереп күңел күрергә танышыр идек.
Менә Раилнең соравын дәвам итеп, бу киләчәктә бәлки киңәш рәвешендә дә була аладыр. Чыннан да безнең Закат Хәйрия фонды үз чараларын үткәреп тора, әмма шул ук вакытта инвалид кешенең дә чыннан да, мәсәлән, кибеткә барып кайтасы бардыр, нидә булса бер дәүләт учреждениесенә барып кайтасы бардыр, аның үзе булуы кирәктер. Һәм бу очракта ул гади такси гына чакыртып, анда бара алмый. һәм киләчәктә бәлки планнарда юкмы сезнең, мәсәлән, алар сезгә шалтыратып, менә безнең шунда-шунда барасы бар, безгә гомумән инде бу такси рәвешендә газель яки машина җибәрә аласызмы дигән сорау белән мөрәҗәгать иткәннәре юкмы, һәм менә киләчәктә бәлки шундый такси услугасы барлыкка китерү бәлки теләге дә бардыр, чөнки сезнең дәресләр, ул дәрес сезнең дәресләр, ә кешенең ихтияҗы бик зур, бик киң, һәм Казан ул безнең шулай бик зур дигәндәй.
Әлбәттә, бу бик яхшы сорау һәм бик яхшы бер киңәш итә булып тора инде. Асылда минем ишеткәнем бар, безнең кайбер мөселман кардәшләр инде шушындый ничек әйтик, бу инде урысча әйткәндә услуга бит инде, шушындый нәрсә алар эшләгәннәр. Һәм ишеткәнем бар, алар ничек әйтик, шушы аларга шалтыратсаң, мәсәлән, сәламәтлеге шикле кеше бар, аның шунда барырга ихтиҗы бар, әлбәттә аларга шалтыратып, алар инде шунда илтеп куялар. Алла берсе, инде үзебезнең дә булай планнарыбызда киләчәктә мөмкинлекләребез зурайгач, инде алла берсе, безнең дә андый инде теләгебез бар. Бу чынлап та бик хәзергә заманда бигрәк тә актуаль, һәм инде ничек әйтик, җәмгыять транспортларында бөтен чараларда күрелеп бетмәгән дип әйтик инде, һәм инде аларга бик авыр. Бик авыр.
Чыннан да, менә бу җәмгыять транспортларында булсын, яки шулык организацияларда шундый махсус җайланмалар, ниләр, менә аны контрольдә тотуның бер ние буларак сез үзегез дә аларны тикшереп чыкканыгыз бармы? Мәсәлән, дә сезгә шулык мөмкинлекләр чикле булган кешеләр килеп, менә мин шунда керә алмадым, монда мин алмадым, алла белән сөйләшегез әле, аларга киңәш итегез әле дигән сүзләр булмадымы? Әлбәттә, бу дәүләт эше, ләкин шулай да.
Булай безгә оешмага буларак алар алай мөрәҗәгать иткәннәрен ишеткәнем булмады, ләкин шәхси үз тәҗрибәмдә булды. Мәсәлән, булай берничә шушы сәламәтлеге шикле кеше белән аралашканда, алар белән сөйләшеп утырганда, алар инде әлбәттә әйткәннәре бар. Менә кайбер автобусларда гына шушылай аларга мөлаем, ачык йөздән, мәсәлән, карап, инде ярдәм итү чаралары күрелә һәм инде планлаштырылган. Кайберләрендә инде безнең әлбәттә әлегә андый мөмкинлекләр юк, чөнки халык күп, җәмгыять транспорты өлгереп бетми, бәлки, Аллаһу әлем. Шуңа күрә бу алар өчен инде бик ничек әйтик, күңелләренә бер ятардай аларны үзләрен алай, аларның шушы йөрәкләрендәге бәлки әрнүләрен, борчылуларын бераз инде тынычландырырдай бер чара булыр иде дип уйлыйм инде мин.
Һәм шуннан да, әгәр дә без инде менә алдарак кына дүшәмбе көне оештырылган тапшыруларыбызга социаль яклау министрлыгыннан килгән вәкил, ул шушы җир өсте кешеләрендәге лифтлар эшләмәү һәм инде пандуслар кайбер оешмаларда булмау турындагы зарларны халык контроле порталына язырга киңәш итте. Чөнки менә без йөргәндә үзебез күрмәскә мөмкин, без коляскада йөргән кешеләр өчен ул чыннан да бер җафа булып тора бүгенге көндә җир өсте кешеләр нән шугу һәм инде төрле оешмаларга керү шугу юлындагы пандусларының булмавы. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иртәнге нур тапшыруы турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиядә кунакта Зәкят фонды хезмәткәрләре Әмир Зарипов һәм Динар Зиятдинов. Тапшыруыбызга, кунакларыбызга сорауларыгыз булса, 555-55-13 яки 555-55-14 телефоннары аша мөрәҗәгать итә аласыз. Без аларны язма рәвештә кабул итәбез һәм инде тапшыруыбыз ахырында сорау-җавап сәхифәсендә һәр сорауга җавап бирергә тырышырбыз.
Шуннан да хәйриячелек ул Аллаһа Тәгаләнең ризалыгын алырга итеруче бер гамәл булып тора. Әмма шулай да әйдәгез, Муса мөнәҗәте мисалында Аллаһа Тәгаләнең ризалыгын алу тагын нинди мөмкинлекләр бар, шуларны карап китик. Тапшыруыбызны Муса мөнәҗәте белән дәвам итәбез.
Раббем Алла диде Муса, миңа җәннәт булыр микән? Сиңа җәннәт булыр, Муса, синең иманың таза булса. Сиңа җәннәт булыр, Муса, намазларыңы укылган булса, Раббым Алла диде Муса, миңа жәннәт булар микән? Сиңа жәннәт булар Муса, рузаларың тотылган булса, сиңа жәннәт булар Муса, зәкәтләрең бирелгән булса, Раббым Алла диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, курбаннарың чалынган булса, сиңа жәннәт булыр Муса, хош гамәлләрең үтәлгән булса, Раббым Алла диде Муса, миңа жәннәт булыр микән? Сиңа жәннәт булыр Муса, әткәң әнкәң разый булса, сиңа жәннәт булыр Муса, мин кушканнарны үтәлгән булсаң.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, иртәнге нур тапшыруы турыдан-туры эфирдә дәвам итә. Студиябезнең телефоннары 555-5513 яки 555-5514. Менә безгә шушы тапшыру дәвамында килеп ирешкән берничә сорауны яңгыратып үтәбез. Казаннан Әлфинура Пасырай, фонд кая урнашкан һәм аңа ничек мөрәҗәгать итәргә мөмкин?
Фондыбыз, Зәкәт фондыбыз безнең Казан шәһәре, Габдулла Тукай урамы 89 йортта урнашкан. Эшлибез без Душанбен Джумгуа кадар, сағат иртәнге 9-дан кешке 6-а кадар, хам Джумгуа кенейінде әлбәтті бір сағатке біздің қысқартылған. Хам біздің телефонымыз бойынша мұражағайтты аласызынды әлбәтті, ол біздің 225-33-22 телефоны.
Тоғын бір тапырға батап өтсегіз.
Телефоныңыз 225-33-22.
Әмі мен бүлдіріп кінәйтесім келі, яғылышмасам ол охраналарында дәүләк буенча эшлиләр. Ялгышмасам шулай бит. Ягъни, эштән соң әгәр дә бер нәрсә азык-төлек яки кием китерәсем килсә, мине кабул итәчәкләр монда. Эштән соң, алтыдан соң.
Элек безнең шулай иде, ләкин хәзер бит инде безнең хәзерге заман һәм инде, мәсәлән, сакчылар алар бит инде дәүләк буя анда утыра аларга авыр. Авыр, шул сәбәпле без инде хәзер безнең ничек әйтик электрон сакчы бар. Шуңа күрә безнең хәзерге вакытта инде без эш вакытында гына кабул итәбез. Эштән тыш вакытта безгә хәтта эш вакытында да шалтыратып баштан кисәтеп, яисә мәсәлән кайсы вакытта килергә дип без инде киңәшләшкәч генә яисә үзебез килеп итәбез, яисә инде мохтаҗ кеше үзе килеп безгә мөрәҗәгать итә. Шалтыратсагыз яхшырак була дип әйтәм инде.
Һәм тагын бер бик тә мөһим сорау, ул Түбән Камадан Миңнән Ислам абый сорый, инвалидларның төрлесе бар, кайберләре психологик ярдәмгә мохтаҗ, сездә шундый психолог ярдәмен оештырып булмыймы ди?
Әлбәттә, әлбәттә. Бездә андый ярдәм оештырылган, бездә психологлар бар. Әгәрдә менә Әмир кардәшем әйтеп үткәнчә 225-33-22 телефоны буенча шалтыратсак, инде әлбәттә без инде безгә җавап бирәчәкләр һәм инде шушы психолог белән очрашуны оештырачаклар. Бу чынлап та хәзерге заманда шулай ук актуаль һәм инде күп кеше психологларда шулай ук мохтаҗ.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без сездән сорауларны кабул итәбез. Телефоннарыбыз 555-5513 яки 555-5514, Казан коды 843. Һәм инде тапшыру дәвамында без аларга җавап табырга, бергәләп җавап табырга тырышырбыз. Студиябездә кунакта Зәкят фонды хезмәткәрләре Динар Зияддинов һәм Әмир Зарипов.
Инде сораулар буенча һәм җаваплар буенча да сезнең эш киңлеге аңлашыла, ягъни алар инвалидлар белән генә, мохтаҗлар белән генә түгел, ә төрле катлам кешеләр белән эшләү бар икән күрсәтелә. Шуңа күрә Зәкат хәйрия фондының проектлары да төрледер. Шушы Зәкат хәйрия фонды үткәргән проектлар турында да сөйләп китсәгез иде.
Әйе, әлбәттә, бик дөрес билгеләп үттегез. Безнең фондыбыз бит инде билгеле булганча 1998 елдан бирле эшли һәм шушы вакыт эчендә без менә ел дәверендә 9 елына 9 проект алып баруына дәвам итәбез, башкарабыз. Һәм әлбәттә инде барча проектларны билгеләп китсәм, бу кумаш аламас, артык булмас. Һәм әйтеп китәм, беренче проектыбыз ул безнең авыр балалар һәм мохтаҗ кешеләргә ярдәм итү бара. Әлбәттә инде бу материал яктан. Икенче проектыбыз ул ачык һавада мохтаҗ һәм сукбай кешеләрне кайнар ризык белән тәэмин итү. Без атнасына шулай ук 2 тапкыр оештырабыз аны, шулай ук дүшәмбе һәм җомга көннәрендә иртәнге сәгать 9-да. Һәм Аллага шөкер, атнасына 100-дән артык кешене тәэмин итәбез. Өченче проектыбыз ул безнең кием, салым һәм кирәк-яраклар бирү һәм таратуны без шулай ук башкарабыз инде. Шулай ук бик актив эшләп килә. Ул безнең булар даими эшли торган проектлар була инде. Һәм тагын да Корбан көннәрендә корбанлыкларны шулай ук оештырабыз. Тарату белән дә шулай ук шөгыльләнәбез. Быелны хәтта менә 27 тоннадан да артык итләр таратып булды. Һәм дә инде моннан тыш без менә 13 социаль оешмаларга тараттык, 11 төзәтү урыннарына, колониялар була инде, һәм 10 мусульман уку йортларына, шундый менә мәдрәсә күп була инде, шундый җирләргә шулай тараттык. Һәм менә Динар әйтеп киткәндә, без бит инде менә шулай зур гына эш башкарабыз, сәламәтлегенә чикләнгән кешеләр белән дә эшләп, аларның үзләре белән генә түгел, менә мәсәлән, күпчелек без балалар белән эшлибез инде. Эшләгәч һәм ул балаларның битен уйлап карасаң, әтиәнизләренә бик авыр, чөнки алар гел өйдә дә бит әнә гел балаларын карап кына вакыт уза. Шуның өчен балалары белән без мисал шөгыльләнгәндә әниләр өчен дә шулай ук вакыт табабыз, шундый мисалан тегү дәресләрен алып барабыз, мисалан шулай ук психология дәресләрен дә алып барабыз була инде. Шундый менә күпчелек әниләре дә бераз ничек әйтик инде. Ял итеп ала була инде. Дөрес мәгънәдә аңларга кирәк. Һәм әниләренә үзләренә дөрес генә әйткәндә, тормышта вакытлар үзләренә бик каты вакыт калмый. Бу шул. Һәм бу безнең хаят центры дип атала инде менә шул эшли торган. Бу 5-нче проектыбыз, менә 6-нчы проектыбыз ул шулай ук менә Рамазан аенда. Рамазан аенда без ел саен районнарда билгеләп әйткәндә инде ерак районнарны алырга тырышабыз, чөнки Казанга якынрак районнар, алар Казанга якын булу сәбәпле аларга ничек әйтим инде.
Ихтибар болай да күп.
Әйе, ихтибар болай да күп, дөрес әйтәсез. Һәм күпчелек менә ерак районнарда, без әлбәттә инде авылларда ифтарлар оештырырга тырышабыз. Ифтарлар оештырабыз, һәм быел хәтта 66 җирдә Казан шәһәрендә дә һәм шулай ерак районнарда да ифтарлар оештырып булды, Аллага шөкер. Шулай ук менә Рамазан аебызда безнең Рамазан изге гамәлләр ае дигән акциябыз үтә бит инде. Һәм шушы ай эчендә 21 кешегә ярдәм итеп булды матди яктан. 15 кеше инде фитр садака аша алды, 807 кеше безнең продуктовый набор дип әйтик, азык-төлек аша алды инде. Шундыйрак менә без ниләр алып барабыз?
Бик күркәм эшләр, әмир, әлбәттә, менә безгә һәм гомумән халыкка менә шушы эшләрне конкрет бер шәхес, конкрет бер тарих аша җиткерсәк, ул тагын да үтемлерәк була. Менә сезнең шулай күңелгә кирип калган шәхси тарихлар бармы менә ярдәм итүчеләр арасында?
Так, ярдәм итүчеләр арасында.
Менә сез искә төшереп торыгыз, безгә тагын бер килеп ирешкән сорау. Мин инде моның адресын әлбәттә эфирдан яңгыратмыйм, үзегез өчен генә. Менә сорыйлар сезнең инвалидларны исәпкә алу һәм гомумән авыр хәлдә яшәгән кешеләрне ярдәм итү, конкрет ярдәм итү каралганмы? Менә сезгә мөрәҗәгать итсәләр шул адрес буенча, әйтик, инвалидлар яши һәм гомумән мохтаҗ кешеләр яши дисәләр. Бармы?
Әлбәттә, мондый нече этик сұраулар туа, мындай кишилер мүрәҗәгать иткәннәр бар. Ул инде мәсәлән кеше булырга мөмкин инвалид, һәм инде үзе генә яшәргә мөмкин, шулай бит аның якыннары, туганнары мәсәлән булмаска да мөмкин. Һәм аңа бер үзенә әлбәттә ашарга пешерүдә, башка эшләрне эшләүдә, ихтиҗларын үтәүдә ул бик авыр. Мондай шарахта мин безнең инде волонтерлар бар. Без инде волонтерлар ярдәменә очракта киләбез, һәм инде аларга мөрәҗәгать итәбез. Алар ярдәмендәме, үзебезме, берәнишек инде ул кешегә инде ярдәм итәргә тырышабыз. Ләкин моннан тыш, бит инде безнең зәкат хәйрия фондыннан тыш башка оешмалар да бар, социаль мәсәлән, бит оешмалар бар. Алар инде шулай ук ярдәм итеп торалар анда кешеләргә.
Безгә менә мөрәҗәгать иткән алар адресларын да язып калдырганнар, без аларны сезгә биреп җибәрербез инде. Ярдәмен күрерсез дип аларда шулай ышанып калабыз.
Тагын бер әйтеп үтәсем килә, ул да булса безнең бит инде Зәкәт хәйрия фонды, ул бит инде Татарстанныкы. Шул сәбәпле без инде Татарстан җирлегендә генә ярдәм итәбез. Безгә кайбер вакыт мәсәлән ерактан, мәсәлән Ләкән Чиләбедән, тагын да ераграк җирләрдән мөрәҗәгать итәләр. Ул очракта әйтәсем килә, без инде кызганыч каршы әлегә бөтен Россияне
Кулашлый
алмыйбыз. Ул очракта инде кеше кайвакыт безне Мәскәүдә шулай ук зәкәт фонды бар. Алар белән бутылар. Шуңа күрә инде без әйтәсебез килә, безнең Казанда урнашкан һәм без Татарстан буенча гына әлегә ярдәм итәбез.
Ярдәм итү дигәннән сез ярдәм итүче кешеләрнең диненә, конфессиясенә карыйсызмы, аларны беләсезме?
Юк, безнең инде зәкәт хәйрия фонды зәкәт дип аталса да, гомумән бит инде ни өчен әйтәм, безнең зәкәт ул да булса мөселманнарга мөселман кешесе инде икенче бер мөселман мохтаҗ кешесенә инде зәкәт түли, шулай бит елга бер булса, елга бер. Шулай дип аталса да, без инде алай белмибез, безгә кешенең дине мөһим түгел, без инде мохтаҗ кеше ул шулай барыр мохтаҗ, ул диннән тормый. Шуңа күрә без инде барысына да бер тигез карыйбыз, һәм инде күңелләрен кайтармыйча ярдәм итәргә тырышабыз, ачык йөз белән каршы алып.
Менә проектлар турында Әмир сөйләп китте. Әле алар бик күп, алар 18 дип әйтте. Әмма минемчә һәрберсенә дә аерым тукталып бер тапшыру үткәрсәк тә буладыр. Шушы проектларны һәрбер мисал белән чагыштырып, кеше менә бу миңа туры килә икән дип, бәлки өендә миңа ярдәм итмәсләр дигән кешеләр дә бардыр. Шундый фикердә утыручылар бардыр. Менә сез шушы проектлар турында алдагы көннәрдә сөйләп киткәч, бәлки уйларлар, бу бит миңа туры килә, мин дә аларга шалтыратыйм әле дип. Шулай да, менә Әмир әйтеп китте психологлар турында. Әниләргә бераз гына ял буларак, аларга да аерым чаралар үткәрәбез. Алар шуннан да нинди зур сынау кичерәләр, шушы сынауларны күтәрә торган сүзләр сөйләп, психологлар белән аралашып, бу шуннан да бик зур эш. Ә менә шушы балаларны ничек тә булса бер лагерьга җыю, җәй көннәрендә булсын, мәсәлән, әти-әниләр белән берлектә аерым каядыр табигатькә алып чыгыпмы, лагерь оештыру юкмы? Әмир белән сорау сиңа, чөнки проектлар буенча күбрәк син җавап кайтарасың бугай.
Әйе, монда лагерь дип әйткәндә безнең зәкәт фондында җәйге лагерьлар игълан ителә. Һәм дөресен генә әйткәндә, шул мохтаҗ балалар белән алып барыла торган эшен безнең үзебезнең аерым педагог бар. Бу аерым проект буларак бара инде ул. Җәй көне эшләнелә торган.
Мындан тыш айтып келесим келе, биздин бит инде Зекат Хайрия фонду ул бит инде Диния Назаретинин бир уюшмасы болгонга көрө, биз инде Зекат Хайрия фондунда болгон чара гана түгел, мисалан, бир кая ауылда, яйса ауылда гана түгел, Татарстан Республикасында бир мечетте мисалан лагерь уюштурула экен, биз инде кай вакыт ошо лагерлерди да тамин этип, аларга жардам этип, Зекат Хайрия фонду исминен инде Диния Назарет исминен лагерлерди уюштурууга жардам итебиз. Бу ушулай ук бик көркөм.
Динебизде чыннан да муктаж кишилерге болушу, ул инвалидлар болсун, ярлы кишилер болсун, айрым бир шундай зур сауаплы урын болуп тура. Амма шулай да ул мына Динар хазир сизге сурау, ни кадар зур савап бу эш. Менә радио тыңлаучыларыбыз да шушы җавапны ишетеп, бәлки киләчәктә шуннан да хәтта ки менә кемдер бәлки ярлы күршесе бардыр, кемдер бәлки инвалид күршесе бардыр. Ул аңа менә әлегә кадәр бәлки ярдәм итмәгәндер, әмма нинди зур гамәл икәнен әйтеп китсәгез, бәлки киләчәктә инде шушы кешеләр каядыр шалтыратырга мохтаж булып түгел, ә менә бәлки шушы күршесенә мөрәҗәгать итә алыр иде, күршесе үзе кереп ярдәм итәр иде. Динебездә тоткан урыны.
Менә без беләбез бит инде Аллаһ Тәала безгә намаз укуларны, ураза тотуларны фарыз кылган. Шулай бит татар халкы бигрәк тә безнең Татарстаныбызда халык гомумән бигрәк тә инде уразага ничек әйтик күркәмрәк, турырак, кадгыйрак карый дип әйтимсең. Шулай ук намаз да фарыз. Ләкин моннан тыш безнең зәкат түләү дә ул фарыз. Һәм инде мохтаҗларга ярдәм итү дә ул ничек әйтик фарыз булмаса да, ләкин бер хадистә пәйгамбәр үзе әйткән: "Мен ла йырхам ла йырхам" дигән, ягъни кем рәхимле түгел, Аллаһ Таала аңа карата да рәхимлелек күрсәтмәс дигән. Әгәр дә без инде үзебезгә карата рәхимле булуларын теләсәк, әлбәттә без дә рәхимле булып башкаларга ярдәм итәргә тиешбез. Һәм дә инде без беләбез бит, мәсәлән, кеше әгәр дә башка бер мохтаҗ кешегә бер ничек ярдәм итте икән, ул садака булып тора, шулай бит. Садака бит ул ничек әйтик, безнең эссез түгел. Әлбәттә ул беренчедән шушы син ярдәм иткән кешенең күңелен йомшарта, анарда сиңа карата ихтирам, рәхимлелек вә мәхәббәт хисе уята, шулай бит. Һәм моннан тыш ул инде безнең үзебездә барбыз да гади кешеләр буларак без инде хаталанабыз. Безнең әлбәттә Аллаһ Таала безнең хаталарыбызны, гынахларыбызны ярлыкануга бер сәбәпче булып тора шушы гамәлләр. Менә безнең ничек әйтик, менә шушы рәхимле хәйриәле булу ул инде безнең асыл нигезебез дә булып тора, һәм намазыбызның бер шарты булып тора. Чөнки Аллаһ Таала үзенең бер кудси хәдисендә әйткән: "Әгәр дә аның дөреслектә мин намазны шушы кешенең генә намазын кабул кылам, кемдә кем һәм шартларын санап киткән", шулай бит. Һәм инде шушы шартлар арасында мискеннәргә, мохтаҗларга, толкылган хатыннарга һәм башкаларга карата рәхимле булган кешенең генә намазын кабул кылам дигән. Шушы сәбәптән без инде аңлыйбыз, менә бу рәхимле башка кешеләргә миһербанлы булу, сәламәтлеге шиклеме, ул мохтаҗмы, ул без аларга рәхимлебез икән, Аллаһ Таала безгә дә карата рәхимле намазларыбызны да кабул кыла, һәм инде безнең үзебезнең дә тормышыбыз үзгәреп китә. Ягъни безгә безнең күзлегебездә дөнья башка яктан ачылып китә дигән сүз.
Хәзрәт мендә инде минин хәзрәт дип тә дәшәм динарга, чөнки аның дини белеме дә бар. Монда әлбәттә зәкат түләү ул билгеле бер шартлар үтәлгәндә, әйтик, синең билгеле бер суммың булганда тиеш, әйме? Ансын да әйтеп китү мөһим. Һәм гомумән ярдәм итү, рәхимле булу дип сөйләштек. Ул бит шушы мохтаҗ кешегә һәм гомумән инвалидларга карата бер елмаеп карауда сауап булып тора. Әлбәттә кирәктер. Аларның юл аша чыгаруда, һәм гомумән пакетлары булса, пакетларын күтәреп кайтуда, бу да бит үзе бер сауап.
Әлбәттә.
Акча турында гына сүз барырга тиеш түгел.
Әлбәттә, без инде гомумән ничек шуның турында сөйләдем, без инде хәйриячелек дигәч, без инде күпчелек кешенең, халыкның гомумән матди ярдәм турында күз алдына шулай бит. Ләкин сез бит дөрес билгеләп үттегез, ул да булса, ул гади бир шушы жердем да, хатта йылма-йылы изде, мәсәлән, кай вакыт кешегә җитеп бетмейме? Баш бүтән кешеләр аңа, мәсәлән, шундый кырыс булып күренсә, бер кеше генә йылмайса да, аның күңеленә хуш килергә мөмкин. Бу әлбәттә шулай ук, зәкат инде безнең үтендә зәкат түләү ул безнең бай кешеләргә. Шулай бит инде. Бай кешеләр түли. Һәм безнең ул алтыннан санала, һәм безнең алтын бәясе ел саен уйнарга мөмкин. 85 грамм алтынның бәясе мәсәлән ел саен уйный. Һәм безнең мәсәлән Центробанкта алтынның бәясе бер төрле булса, чөнки ул бик яхшы сыйфатлы алтыннарына карый. Гади, мәсәлән, база, ну, ничек әйтергә урысча, рынокта, рыночный дип әйтәйме? Алтынның бәясе башка түбәнрәк. Һәм инде шушы ике төрле бәянең уртасын алып инде шуннан чыгып без инде зәкатны без дип инде гөләмәләр шунасы диңә зәрәте алар инде ел саен билгелиләр күпме икәнлеген зәкатның быел. Мәсәлән, безнең 310 мең иде. Шулай бит? 310 мең иде. Шушы 310 меңнең 2.5%-ны яисә 40-тан бер өлешне инде бай кеше инде мохтаҗларга инде үзенең малыннан бүлеп чыгарырга тиеш. Бу шарты булып тора.
Димәк, 310 мең сум синең кулланылышта акчаң бар икән.
Әйе, һәм бу бер ел әле торырга тиеш ул акча.
Бер ел торырга тиеш әле, әйме? Әм монда әйтик, күп кеше бит инде бүген инде тормышка күчереп карасак, әлбәттә, күп кеше ипотека түли, кредит түлимесен яшерергә кирәкме
инде? Әйе, әлбәттә.
Һәм менә бу ипотека, кредит өчен түләнгән акчалар шушы зәкат акчасыннан кала булырга тиешме әле ул 310 мең?
Әйе, кешеләрнең бурычыннан тыш булырга тиеш бу. Әгәр дә мәсәлән, кешенең бурычы бар икән 500 мең, һәм моннан тыш акчасы бар икән 310 мең, ул инде кеше зәкәт түли торган кешегә керми. Ни өчен? Чөнки аның бурычы бар. Бу, мәсәлән, әгәр дә кешенең бурычлары юк икән, һәм аның яисә бурычлары булса да, аннан тыш 310 мең акчасы җыелган икән, һәм бу акчага гына каралмый, безнең, мәсәлән, кеше сатучы булса, яисә башка товарлары булса, ул аннан да санала, мәсәлән, сатылыр өчен алынган товар, шулай ук шушы ук бәядән санала, һәм инде бер ел торырга тиеш, мәсәлән, сенең ноябрь аенда акчаң булды икән, җыелган икән 310 мең, яисә товарың шушы бәягә, һәм ул бер ел дәвамында үзгәрмәде, ягъни төшмәде, димәк, ул инде шушы күләмдә торды, һәм ул синең асыл ихтыязларыңнан тыш акча икән, әлбәттә, шушы акчадан инде без инде 2.5% яисә 40-тан бер өлешне без мохтаҗларга бүлеп чыгарга тиеш. Бу фарыз булып тора.
Һәм безгә инде тагын шушы тапшыру дәвамында килеп ирешкән сораулар, теләкләр, шул ук фикерләр бар. Менә Казаннан Әлфия апа мөрәҗәгать итә. Аллага шөкер ди, татарча саф матур сөйлиләр, рәхәтләнеп тыңлыйм, рәхмәт игелекле егетләр дигән фикерләрен җиткергән. Әлфия апага шулай тыңлап барган өчен бик зур рәхмәт. Һәм Рәмзия ападан килеп ирешкән сорау шулай Казаннан адресны тагын бер кат исенә төшерүне сорый, һәм инде нинди киемнәрне алалар икән ди.
Киемнәрне кабул итү шарты, ул да булса без бит инде ничек менә тормыш көнкүрештә пөхтә, тапсыз, ертыксыз кием киябез. Шулай бит инде хәзерге заманда бу гади күренеш. Элеккеге заманда бәлки бераз гына ертык булса да, бераз гына таплы булса да куркыныч булмагандыр, чөнки мохтаҗлык зуррак булгандыр. Ләкин хәзерге заманда безнең инде заманлар үзгәрде, һәм инде без килгән булса да, әгәр дә ул пөхтә икән, ертыксыз икән, һәм сезон буенча икән, без аны әлбәттә кабул итәбез. Һәм кием генә түгел, без инде башка ярдәм дә кабул итәбез. Кешеләргә, мәсәлән, Әмир кардәшем әйтеп киткәнчә, без мохтаҗларны ашатабыз атна саен. Атнасына ике көн, бу дүшәмбе һәм җомга. Бу инде бер паркта йортсыз калган яисә бик авыр хәлдә булган пенсионерлар, мохтаҗлар килеп инде ашап китәләр. Без аларны ашатабыз. Һәм менә
бу кайнар ризык
турында сүз, әйе. Менә без матди ярдәм бу киемнән тыш дип әйтүем, ул да булса шушы продукты ярдәм продукты буларак та без ярдәм кабул итәбез дип әйтмәкче булам.
Ягъни кием генә түгел, һәм продуктларны түгел, ә бәлки аяк киемнәре дә моңа керә.
Әйе, әйе, әлбәттә.
Тормыш көн күрешләрендә кулланыла торган.
Бар нәрсәне дә кабул итәбез, кеше хуҗалыгында кирәк булган дарулардан һәм китаплардан тыш.
Һәм адресын шулай ук бер кат искәртүсез кайсы адрес буенча кабул ителәм?
Габдулла Тукай урамы, 89-нче йорт, телефоныбыз 225 33 22. Тагын бир кат кабатлап кетем. 225-30-22. Яисе инде биздин WhatsApp номер да бар. Бул да болса шушу номернин алдына 89887 деп сиздерге гана керек. 89887-225-30-22.
Биздин инде убакытты чыгып келебиз. Суроо сурагына гана.
Бир суроо. Мешитке закат берем, ул фондко барып иришем экен деп сурайнайга ханым.
Албетте, бизнең ничек, менә мәсәлән, әгәр дә кеше закат хәйрия фондына алып килеп закатын түләсә, без аны иштерез мохтаҗларга, мәчеткә алып килеп закат дип әйтеп китсә, албетте имам хәзрәт инде ул албетте шулай ук мохтаҗларга иштерә. Без инде ул вакытта үзебезгә аны алмыйбыз, үзебез иштермибез, ә мәчет карамагында буларак һәм мәчет аны үзе иштерәчәк. Кай вакыт инде хәзрәтләр албетте шулай ук безгә алып киләләр.
Бизгә рәхмәт ясын җавапларыгыз өчен. Инде бик киң шундый тәфсилле җавапларыгыз өчен сезгә зур рәхмәт. Без ахырындап тапшыруыбызны ахырга якынлаштырабыз һәм ягез бер дуга сәхифәсен нәкереп, кичкенә генә бер кыска гына дуга белән тәмамласак иде шушы тапшыруыбызны иншалла.
İlahi min, elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, ya Rabbim Allah'ım, ya aziz Allah'ım, rahmetli Allah'ım, şefkatli Allah'ım, ya Rabbim Allah. İndi şubu silengenlerden faydalanırga, hem üzübizge de fayda alırga nasip eylesen gidi, şubu bizim de kul kütarip oturuşalarımızın barşalarımızga da günlerimizde olan barşana aşar sefatlardan arınıp, тегентлекләребезге ишеген сөйләсәң иде. Ярабыбыз Алла инде якыннарыбыз, туганнарыбыз, танышларыбыз, дусларыбыз арасында авыр хәлгә калучылар, яисә ширләп китүчеләр булса, аларга авыр хәлләреннән чыгу юлларын үзең насип эләп, ширләренә шифаларын бирсәң иде, ярабыбыз Алла. Амин. Раббана атина мин ладунка рахмата ва һайи лана мин амрина рашада. Ва саллаллаху тааля аля хәйри хәлкиһи Мухаммадин ва аля алихи ва сахбиһи аҗмаин. Вальхамдулиллахи раббил аламин. Амин. Аллаһу акбар.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта Закат фонды хезмәткәрләре Динар Зиятдинов һәм Әмир Зарипов булдылар. Сезгә тапшыруыбызны бизәгәнегез өчен, һәм инде актуаль әңгәмәгә һәм гомумән сорауларга җавап биргәнегез өчен бик зур рәхмәт.
Хәмсәмә сабашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам.